Tammen äänikirja. Lars Kepler. Playground. Äänitys. Silenzio. Helsinki. 2016. Kertoja. Elsa Saisio. Kukaan ei tiedä, minne joudumme kuoltuamme. Ovatko vanhoissa tarinoissa kuvailut paikat vain välähdyksiä sisällämme, synapsien kipinöivissä järjestelmissä? Sydämen pysähdyksestä selvinneiden ihmisten kertomuksissa esiintyy usein hyvin samanlaisia kuvia, mutta tutkijoiden mukaan nämä kuvat johtuvat vain siitä, että aivot reagoivat paniikinomaisesti sydämen pysähdyksestä aiheutuvaan hapen puutteeseen. Nämä neuropsykologiset selitykset ovat toki peräisin vasta muutaman vuosikymmenen takaa, mutta tarinat tuon puoleisesta ovat pysyneet lähes muuttumattomina vuosituhansien ajan. Varhaisimmista kirjallisista kulttuureista aina nykypäivään asti ihmisten kertomukset siitä, mikä meitä kuoltuamme odottaa, muistuttavat hämmästyttävästi toisiaan. Muinaisten egyptiläisten uskonnossa kuvataan Osiriksen tuomioistuinta, jossa ihmisen sielu punnitaan totuuden höyhentä vastaan, ja Kiinan klassisessa tarustossa kuoleman valtakuntaa kutsutaan keltaisiksi lähteiksi. Kuolleet oleskelevat siellä nälkäisinä henkinä, kunnes Tuonelan hallitsija päättää heidän kohtalostaan. Kreikan, Rooman ja monien afrikkalaisten kansojen tarustossa kuoleman valtakunta alkaa joelta, joka on aluksi ylitettävä veneellä. Islamin uskossa kaikki kuolleet odottavat tuonpuoleisessa tuomiotaan. Kristin uskossa on ikuisuuden esiaste, johon Jeesus laskeutuu ja josta Lasarus palaa. Ja juutalaisuudessa kuolleet päätyvät Sheoliin varjoina, jotka ovat kadottaneet yhteyden Jumalaan. Hindulaisuudessa ja pohjoismaisessa muinaisuskossa puolestaan Tuonelassakin voi kuolla. Kun ihmiset nykyään kertovat siitä, mitä ovat kokeneet sydänpysähdyksen aikana, he puhuvat tunneleista, ympärillä hohtavasta valosta, kuolleiden perheenjäsenten kohtaamisesta, tummasta vedestä ja kaupungeista, joita he eivät ole koskaan aiemmin nähneet. Taruille ja silminnäkijöiden kertomuksille on totta kai olemassa sekä psykologisia että neurologisia selityksiä. Tietoisuus vastaanottaa koko ihmiselämän ajan noin 10 uutta aistihavaintoa joka sekunti. Mutta samaan aikaan aistin elimet rekisteröivät tiedostamattamme yli 10 miljoonaa havaintoa sekunnissa. Aivoilla on kyky lajitella ja järjestää informaatio yhtenäisiksi kimpuiksi, joita yleensä kutsumme muistoiksi. Siitä huolimatta ne pystyvät palauttamaan mieleen vain pienen osan kaikesta siitä, mitä pitkäaikaismuistiin tallentuu. Suurin osa siitä jää lepäämään koskemattomana tähän valtaisaan säilöön aina kuolin hetkeemme asti. 1. Ennen vaarallista tehtävää luutnantti Jasmin Pascal Anderssonilla oli tapana katsella hetken aikaa valokuvaa, jota hän kuljetti lompakossaan, niin että keskelle kiiltävää paperia oli kulunut syvä taitos. Kuvassa näkyi hänen joukkueensa kommandoryhmä. 5 taistelijaparia ja Jasmin keskellä ainoana naisena. Miehet suojaliiveissään ja kypärissään poseerasivat leikillään kuin häntä palvoen. Markilla oli vaaleanpunaiset aurinkolasit päässä ja savuke suupielessä. Larsin silmien alle ja nenän poikki oli maalattu valkoiset viivat ja Niko piti silmiä kiinni. Kuvassa Jasminin punainen tukka oli tiukalla letillä. Hän hymyili kuin päivän sankari ja piteli M240 Bravoaan jalusta avattuna sylissään. Konekivääri oli melkein yhtä pitkä kuin hän ja pisamaisten käsivarsien lihakset olivat jännittyneet. Raskas täysvaippa luotivyö laskostui maata vasten hänen sotilaskenkiensä juureen. Jasmin ei koskaan varsinaisesti pelännyt, mutta tiesi kyllä milloin jokin tehtävä oli poikkeuksellisen vaarallinen. Hän vilkaisi kuvaa hetken aikaa muistutukseksi siitä, että miehet luottivat häneen, että heidän turvallisuutensa oli hänen vastuullaan. Hän oli hyvä johtaja. Mark väitti usein leikillään, että hänestä oli ollut pakko tehdä esimies, koska hänen täytyi aina saada viimeinen.